İş sona çatıp hüzünü zahmete salma. Çoktan da ardımca gezip tapabilmediğinden yaxşı haberim var. Yine de eleyebilmeyeceksen. Böyle bir halda teklifim odur ki oturup tamaş eleyesen. Tamaşa ele ve gör ki işi nece bitireceğim. Bir ömür bütün alemin kanını soran, hamını yazık beçere gören, hamı onun yanında boyun eğip, yalvarıp ve o hatta bir nezer bile onlara bakmayan ve tekçe özünü beğenen bir nece ton işe yaramaz eti, gör nece torpağa bastıracağım.
Sen, ben... Sen ne istiyorsun?
Ben sana su getirdim.
Kim senden su istedi? Yaxşı, getirin ha. Ver ben içeyim, ver içeyim.
Yavaş, yavaş. Neyin var senin?
Sana hiç dahli yoktu. Çık eşiğe, çık eşiğe.
Niye bes gelin?
Alo, alo. Sana yaxşı pul verip, ya da idarede yaxşı bir məqam mı o ki? Ya da ürəyin istəyən hər hansı bir iş. Necədir? Necədir?
Daha çox gecdir, cənab rəis. Daha tez çare yoluna düşünməlidin. Mən bir nəfər deyiləm ki. İndi daha çoxları sənin ölümünü arz eləyir. Hətta yoldaşım belə. O da yəqin bir bədbəxt adamdır ki, səndən yaşayır. Bəlkə o da bunu gözləyir ki, sən öləsən, ona yaxşı bir miras qalıb, yaxşı bir ər tapsın öz üçün. Əməlli başlı bir adam. Bilirsən, bu neçə ilin ərzində bir neçə qəpik üçün çoxlarının gözü sənin əlinə baxırdı. Amma sən artıq yapışmışdın reislik məqamına və belə düşünürdün ki, bu tezliklə gedəsi deyilsən. Ancaq gitmək zamanı gəlib çatıb. Artıq bunu düşünməlisən. Həmən bu bir neçə gün ərzində səni rahat eləyəcəm. Həm səni, həm də ətrafında olan özünə tay yaramazları.
Səni də yaxalayacaqlar. Vücudun əzabına düşəcəksən.
Hər bir şeyə düşünmüşəm. Vücudun əzabına da fikirləşmişəm. Əldən vermək üçün mənim daha heç bir şeyim yoxdur ki. Əlil bir arvadım vardır ki, qəm-qüssədən iflic olub, uşağını öldürüblər. İndiyəcən, uşağın gözün önündə pərpər olub. Mənə bax gör, nə danışıram. Sənin uşağın olmur ki, əsla. Bir uşaq ki, ağır xəstəliyə düşə və həkimlər pul istəmiş olalar onu dərman eləmək üçün. Və sənin kimi bir iyrənc əclav həman o dəyərsiz pulu verməyi əsirgəmiş olsun. Mənim bütün həyatım məhv olub sənin və sənin kimilərin əlində. Sənin kimi bir zalim ölən zaman mənim daha ölümdən nə qorxum ola bilər ki? Mənim həyatım indi də cəhənnəmdir. Hələ, mən öləndən sonra fədakarlıq elədiyim üçün gedəcəyim cənnətə, amma sən cəhənnəmə təşrif aparacaqsın. Hələ bu işin əvvəlidir. Orada da bu tərəfdə gördüyün işlərinin hamısına cavabdeh olduğunun əvvəlidir. Orada da səni rahat buraxmayacaqlar. Məni gözlə, bu bir neçə günün ərzində. Gələcəm sorağına.
Alo. Alo. Alo.
Gələn hissədə eşidəcəyik.
Əclav, qatil, əmin ol, mən səni tapacağım. Bu rahatlıqda adam öldürmək olar bəyəm. Buram meşədir bəyəm. Səni verəcəm polisə, başını olmayanı oynaşdıracağım. Əclav, qatil.
Fərzi,
Versin.
Hiçbir haber yoktu. Benim halim yakışı değil. Her şey o yaramazın günahıdır. Değil ben pis adamım. Değil sen de beni terk etmek istiyorsun.
Yok. Kim bile bu sözleri danışır?
Nameni yazan hemen o adam. Ben adamım değil. Gece gündüzümü alıp benden. Değil hemen bu bir neşe gün içinde gelecek sorağıma. Düz değil. Ben çok pislik elemişim. Hamya idarede. Öz elimde değil. Adamları incitmekten hoşum gelir.
Değil mi?
Çok zamanlar bu adetlerimi terk etmek istemişim ama öz elimde değil.
Ne için öz özümle danışırsan? Fersin, bak. Sen yorgunsan. Çok işleyirsin. Elə həmən səfərə çıxmağımız daha yaxşı olar. Qoy zəng açım qardaşına gedək şimala onların yanına.
Daha düzə bilmirəm. Gecələr yata bilmirəm. Röya, səhərəcən yataqda ayıq qalıram. Hər yeri şübhəli səslər bürüyüb. Bilirsən, sən də yatanda qorxu alır mənim canımı. Daimə belə güman edirəm ki, indicə o tapılıb gələcək. İdarədə işləməyə heç ölsələm qalmış. Daha çox gec olub. Amma mən istifaya çıxıb oradan gedəcəyim. Onda onun məndən iş olmaz. Adam öldürən deyil ki, o biraz acıqlı idi. İşə yaramaz ruh xəstə. Gördüyüm işlərin hamısı ağlar idi. Adam öldürənlər. Yaxşı eləmişəm, işdən azad eləmişəm. Amma yox, yox. Bəlkə də elə buna görə gəlib mənim sorağıma. Aç əlini görürüm, yallah. Əlində nə gizlətmişsən,
hə? Nə yoxdur?
Nə üçün məni təqib edirsən? Kim səni göndərib? Mənim canımdan nə istəyirsən? Nəyə görə bir bu qədər su aşıqsan mənə, hə? Gəl bura, gəl bura görüm, əlini ver mənə görüm. Nə üçün qaçırsan, dur, dayan.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah 7. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Nağlımızın qabaqki bölümündə dedi ki, Xədicə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi evinə çağırıb onunla evlənməyi təklif etdi. Gənc Məhəmməd isə düşünməyə bir vaxt aldı və Xədicənin evindən çıxıb əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Onunla danışıb məşvərət etdi. İndi də nağlımızın davamı. Əbu Talib Məhəmmədə dedi, bu axşam əmilərinlə bəzi Bəni Haşim qadınlarını Xədicənin yanına göndərəcəyim. Axşam inşallah Əmrubni Əsədin evinə toplaşıb işi bitirəcəyik. Məhəmmədin əmiləri ilə əmmələri, Xədicənin bəzi qohumları və Xədicənin əmilərinin bəzisi Əmrubni Əsədin evində hazır oldular. Hamı Xədicənin gəlməsini gözləyirdi. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə binti Əsəd Xədicəni oraya gətirməyə getmişdi. Əmr ibn Əsəd Xədicənin əmisidir. Xədicənin atası Xüveylid ibn Əsəd bundan öncə bir müharibədə vəfat etmişdi. İndi ancaq Xədicəni əmisi Əmr ibn Əsəddən elçilik etmək lazımdı. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinin yolunda idi. Xədicə evdə bacısı Halə ilə danışırdı. Halə Xədicəyə dedi, Mənim əziz bacım, mən Məhəmmədi yaxşı tanıyıram və sənin ona görə pak və müqəddəs eşqinə də inanıram. Ancaq sən digər bir yolla bəlkə də sözünü bəyan edə bilərdin. Xədicə cavabda dedi, Məsələn, nə kimi bir yol? Mən 6 aya yaxındır ki, onu düşünürəm. Mən gecə gündüz ona düşünürəm. Bundan başqa digər bir yol tapa bilmədim. Elə o anda Məysərə otağa daxil olub dedi: Əbu Talibin yoldaşı Fatimə bint Əsəd gəlib sizi görmək istəyir. Fatimə bint Əsəd Xədicənin evinə daxil olur. Fatimə sözü belə başlayır: Yaxşı bilirsiniz ki, mən Məhəmmədin anası kimiyəm. Mən buraya səni əminin evinə aparmağa gəlmişəm. Bəni Haşim qadınları, əmilər və əmmələr hamısı ordadılar. Xədicə dedi: Siz Qureyş qadınlarının başısınız. Məkkə sədrinin həyat yoldaşı, siz mənim də anam hesab olunursunuz. Ancaq inanmıram, yəni elə bu an getməliyik. Xədicənin şövqdən gözləri doldu və Fatiməni bağrına basıb dedi: Allaha şükür olsun, mən hazıram, gedək. Xədicə əmisinin evinə daxil olarkən Bəni Haşim qadınları onu qarşıladılar. Ayağına durdular. Əbu Talib hamını sakinlik və aramlığa çağırdı. Sözünü Xədicənin əmisinə xitabən başladı: Mən qardaşım oğlu Məhəmmədin adından sənin qardaşın qızı Xədicəni səndən elçilik edirəm. Qəbul edirsinizmi? Əmr ibn Əsəd Əbu Talibin cavabında dedi: Məhəmməd Əbdullahın oğlu Xubeylidin qızı Xədicəni elçilik edir. Bunu qəbul etməmək olarmı? Mütləq mən razıyam. Əbu Talib sonra Məhəmməddən soruşdu: Xədicəyə nə qədər kəbin verirsən? Gənc Məhəmməd isə 20 gənc dəvə dedi. Əbu Talib Xədicədən soruşdu: 20 gənc dəvəni qəbul edirsənmi? Məhəmmədi öz həyat yoldaşın ünvanında qəbul edirsənmi? Xədicə isə tam şərm və həya ilə bəli dedi. Belə isə hamı razı olaraq iki tərəfin adamları şənliyə başladılar. Günlər, aylar ötüb keçdi və Xədicə Məhəmmədin fəzilətləri ilə daha artıq tanış oldu. Məhəmməd bir evdə olan hər bir insanın bir süfrə kənarında yemək yediklərinə əmr etdi. Onlar qullarla kənizlərin kənarında oturub yemək yeyirdilər. Bu da Xədicənin ilk gündən yadında qalmışdı və Məhəmmədi öz sərbəri ünvanı ilə seçməyə çox şad idi. Müzik Aylar ötüp keçdi və Xədicənin hamilə olduğundan bir xəbər gəldi. İndi artıq uşağın gəlib çatması zamanı gəlmişdi. Xədicənin bacısı Halə və Bəni Haşim qadınlarından neçəsi onun ətrafında oturmuşlar. Məhəmməd isə gecədən səhərə qədər Xədicəyə toxdaqlıq vermək üçün onun kənarında qalmışdı. Gün doğandan Məhəmmədi otaqdan bayra çıxardılar və o elə saatlarla həyətdə addımlayırdı. Az sonra Xədicənin bacısı Halə evdən bayra çıxaraq sevincək Məhəmmədə dedi: "Müjdə verin, həyat yoldaşınız fariq oldu. Uşaq oğlandır." Məhəmməd isə əlhəmdülillah deyərək evə sarı qaçmağa başladı. Elə o an Halə dedi: "Onu görməyə tezdir. Biraz dincəlin. Xədicə ilə uşaq hazır olarkən sizi onların nəzdinə aparacağam." Məhəmməd isə Allahına şükr edərək digər bir otağa getdi. Və nəhayətdə Qasim dünyaya gəldi və Xədicə ilə Məhəmmədin həyatını daha da şirinləşdirdi. Məhəmmədə ərəblərin dəblərinə əsasən Qasimin dünyaya gəlməsindən sonra Əbul Qasim ləqəbi verdilər. Qasim böyüdükcə Məhəmməd ilə Xədicənin ürəyində daha çox yer aldı. İndi Qasimin 2 yaşı var. Onu qohum-qonşunun hamısı şirin-şirin hərəkətlərinə görə çox sevirdi. Xədicənin işlərinin ardıca gedən Məhəmməd, axşam çağları yorğun evə dönərək Qasimi görmək həmən yorğunluğu çıxırdı. O evə döndükdə ilk öncə Qasimi bağrına basıb, öpüb bacardığı qədər uşaqlıq oyunlarında onunla idi. Bir gün ancaq... Məhəmməd həmişəki kimi evə döndükdə hamıya salam verərək otağa daxil oldu. O gün Məysərə də onun salamını ağır cavablandırdı. Məhəmməd bir an qorxuya düşdü. Olmaya nəsə olub. Sürətlə Xədicənin otağına girdi. Qasim xəstə nəzərə gəlirdi. Yatıb, Xədicə isə başı üstündə əyləşib və onun başına dəsmal bağlamışdı. Həzrət Məhəmməd Xədicədən soruşur: "Nə olub?" Xədicə dedi: "Dünən axşam çağından canı od verir. Od kimi yanır. Dedim, bəlkə tezliklə yaxşılaşdı. Onun üçün sənə də bir söz demədim. İndi ancaq halı əsla yaxşı deyil." Xədicə sözünə davam etdirə bilmədi. Göz yaşları ona aman vermirdi. Məhəmməd çalışırdı Xədicəni sakitləşdirsin. Ona xətabən dedi: "Allah böyükdür Xədicə. Hamımızın həyatı onun əlindədir. Narahatlıq bir şeyə dərman deyildir. Təkcə dua etmək kifayətdir. Bir az su gətirin, ayaqlarını yuyaq." Kiçik Qasimin artıq o son günü idi. Qasim səhərin günəşini görmədi. O batdı. Məhəmməd Qasimi bir neçə şəxs ilə bərabər qəbristanlığa apardılar. Xədicəyə onlarla bərabər gəlməyə izin vermədi. Onu toprağa tapşırıb evə döndülər. Xədicənin əhval-ruhiyyəsi əsla yaxşı deyildi. Həyatda bütün eniş yoxuşlar Məhəmməddən böyük bir iyid yaratmışdı. Övlad ölümü çox çətindir. Ancaq Məhəmməd Allaha təvəkkül edərək səbir etdi. Xədicəni də dözümə tövsiyə etdi. Onlar bir-birinin kənarında şad yaşadılar. Xədicə Məhəmmədi, Məhəmməd isə Xədicəni çox sevirdi. Bu nağılın davamı var.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rəhman, ya Allahum, ya gayyum.
Allah Recep batinde imam zamana konağ olu. Allah onlar zahirde de imam zamanın şübhesinde eyleşer.
Bakının şer'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.
قبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير
Tebriz Radyosu'nun Peç'teki yayın göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol Rate 29.900. Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol Rate 11.852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol Rate 27.500. Polarization Vertical FEC Auto.
Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahmanı Ya Rahim, bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla.
Bismillahirrahmanirrahim. نظر فصل لربك إن شانئك هو
Salam Müslüman bacı kardeşlerimiz, hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz.
Selamun aleykum bima sabartum fe nimme ukubeddir.
Mümin bacı kardeşlerimiz, növbəti Mişkat verilişində Kur'an'ın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizin davamında həyat müvazinətini pozan başqa fakt və səbəblər haqqında danışmaq istərdik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. az.tebriz.ir.ir Bəşər mədəniyyəti az çox bir sıra əlaqələr və rifaha gətirib çıxarmışsa da, psixi təzyiqlər və stresə də səbəb olmuşdur. Mənəvi boşluq duyma həmin sivilizasiyanın ucubatından irəli gələn aspektlərdəndir. İnsan bu uçsuz bucaqsız dünyada arxayın sığınacağa yelənmədiyi və məqsədsiz olduğu üçün əziyyət çəkir. Quranda psixi təzyiq amillərindən biri mənəvi söykənəcəyin olmamasıdır. Çünki insan Allah Taalanı unutduqda maddi həyatı çətinliklər və problemlər ilə qarşılaşır. Quranın Mübarəkə Taha surəsinin 124-cü ayəsində oxuyuruq. Hər kəs məni yad etməkdən üz döndərsə, həqiqətən həyatı çətin olar və qiyamət günü onu kör məhşur edərik.
Allah, Allah, Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Subhanallah.
İnsanın mənəvi sırğınacağı olmazsa, ümidini və əxlaqiyyatını itirər. O, gələcəyə qarşı büsbütün inamsız olar. Allah Taalanı unudan adam, ehtiraslarını qandallaya biləcək əxlaqiyyatını itirər, arzu və diləkləri bu dünya ilə məhdudlaşar və həyatda tam mənəvi boşluq duyar. Bu kimi adam ruhi yoxsulluqda yaşayıb, psixi problemlər ilə qarşılaşar. İmansız toplumda hamı bir-birindən qorxar, bir-birinə qarşı arxayınlığını itirər. Quran mənəvi sığınacağı olmayan və mənəvi boşluq duyan şəxslər haqqında məlumat verir. Quranın Mübarəkə Yasin surəsinin 8 və 9-cu ayələrində deyilir:
İnna cəalna fi
Biz onların boyunlarına, çənələrinə çatan və başlarını dik saxlayan qandallar vurmuşuq. Və onların qarşısına bir sədd çəkdik, arxalarına da bir sədd çəkdik, gözlərini örtdük, nəticədə isə heç nə görə bilməzlər.
Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Zül cəlali vəl ikram və ətubu iləyh. Zül cəlali vəl ikram.
Mömin bacı qardaşlarımız, xurafələr və xurafatçıl adət ənənə psixi təzyiqlərə sahə hazırlaya bilər. Cahillik zamanı ərəblərin öz qızlarını öldürmələri həmin xurafələr və xurafatçıl adət ənənələrdən sayılır. Qur'an-Kərim bununla bağlı Mübarəkə Nəhl surəsinin 58 və 59-cu ayələrində buyurur:
Və izə buşşirə əhədun bil unsə zəllə vəcəhu musvəddən və vəkəzim.
Onların birinə qızı olması ilə bağlı muştuluq verildikdə acığını udaraq üzü qaralar.
Yetevara minel qavmi min su'i ma buşşirabi. Eyumsiku ala hunin em yedussu.
Verilən muştuluğun pisliyindən öz tayfasından qaçıb gizlənər, onu zillətlə saxlasın, yoxsa torpağa qoylasın, bax gör necə pis hökm edirlər.
Yə dəfiyəl xutubi, yə cəbirəl məqufi, yə mən huvə məldubi, fəaffu kəmə qlubi.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب.
Dinlədiyiniz Mübarəkə Nəhl surəsinin 58 və 59-cu ayələri cahillik zamanı xurafələr və xurafatçıl adət ənənələrdən irəli gələn psixi təzyiqlər aydıncasına göstərilir. Cahillik zamanında yaşayan ərəblər quru təəssübləri ilə qız uşaqlarını öldürürdülər. Bununla da onlar ruhi təzyiqlərə qapılırdılar. Atalıq sevgisi övladını diri-diri bastıran adamı sıxıntıya salıb hər tərəfdən onu təzyiqə məruz qoya bilər.
Thank you.
Ölüm psixi təzyiq amili ola bilər. Bu da normal haldır. İnsan ölümü, çürüyüb aradan getməsi, əzizlərindən ayrılması və s. belə məsələlər kimi qiymətləndirir. Məhz bu yüzdən ölümün xatırlanması insanda pis övqat yaradır. Quran baxımından ölüm normal hal olub, ümumi qanundur. Quran ölümü aradan getmək kimi qiymətləndirmir. Məsumlarımız da ölümü, yeni təvəllüd və bir dünyadan başqa dünyaya köçmək kimi qiymətləndirirlər. Ağa İmam Səccad əleyhissalam buyurur, ölüm mömin üçün çirkli geyimi çıxarıb, qiymətli paltarı geymək və kafirlər üçün qiymətli geyimi çıxarıb, çirkli paltarı geymək kimidir.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü öz səhabələrinə xitabən buyurur, ölüm yeganə körpüdür ki, sizin narahatçılıq və əzabdan cənnət bağlarına köçürər.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və əli. Ya Rabbi
salli ala Muhammed wa ali Muhammed.
Ya Rabbi salli alayhi wa ali.
İnsanlar ölüm qarşısında neçə dəstəyə bölünürlər. Bir dəstə maat və qiyamət gününü dananlardır. Quranın mübarəkə Qaf surəsinin 19-cu ayəsində oxuyuruq.
Və cəət səkratul məvti bilhəqq zəlikə mə kuntə min
və ölüm huşsuzluğu gəlib çatar, budur qorxub qaçdığın ölüm.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi, Subhanallahi'l-azimi və bihamdi, və la ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Ölüm qarşısında insanların bir dəstəsi də pis iş görən möminlərdir. Bu dəstə imanlı olsa da yaxşı işlər görməyib, axirətlərinə heç bir zumar yığmayıblar. Bu dəstə isə ölüm ilə qarşılaşanda psixi təzyiqə məruz qalarlar. Ölüm zamanı insan çox ağır vəziyyətə məruz qalar. Quran həmin durumu çox yaxşı şəkildə vəsf edir. Quranın Mübarəkə Vaqə surəsinin 83 və 84-cü ayələrində oxuyuruq.
Allah
can boğaza yetişdiyi zaman, o zaman siz ona baxarsınız.
Ya la ilahe illallah, melikul haqqul mubin. Ya la ilahe illallah, melikul haqqul mubin.
Bir dəstədə ölüm qarşısında çox rahat və arxain olar. Bu dəstə möminlər dəstəsidir. Möminlərin ölümü ziyarət kimidir. Onlar peyğəmbərlər, imamlar və salihlər ilə görüşərkən ruh bədənlərindən ayrılar. Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişqat veriliş üçün ayrılan vaxt bu qədər. Gələn görüşə qədər, ya Əli, Allahın amanında.
Ey mərifət mədəni, ya Rəsulallah,
ya Rəsulallah,
Allah tərəfindən müjdə verənsə. Ey mərifət mədəni, ya Rəsulallah,
Adam Musa'dan Halil'den sen Evetsiz sen yektasan Ya Resulallah
İsa'dan Musa'dan Halil'den sen Evetsiz sen yektasan Ya Resulallah Ey keremler menbeyi Ya Resulallah Ey keremler menbeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ya Resulallah
Ya Resulallah Ya Resulallah Ya Resulallah
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Perspektiv.